ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอริยศีลธรรมประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่7ในวันนี้นั้นอาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปัญหาต่างๆที่กำลังทับถมแก่ปัญหาทางศีลธรรมขอทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจ อยู่บ่อยๆว่าเราต้องสนใจเรื่องของศีลธรรมและปัญหาต่างๆที่มันขัดขวางการเจริญของศีลธรรมในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปสอดรู้สอดเห็นนอกเรื่องของตัวไปรู้เรื่องของโลกทั้งหมดขอจะลึกนึกถึงพระพุทธดำรัสที่ว่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์เป็นต้นนี้ย่อมแสดงว่าพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็คือให้โลกมีความสงบสุขถ้าส่วนบุคคลก็ขอให้มีสันติสุขส่วนโลกทั้งโลกก็ขอให้มันมีสันติภาพส่วนบุคคลมีสันติสุขส่วนสังคมให้มีสันติภาพนี่เป็นความประสงค์ของการเกิดขึ้นแห่งพระตถาคตหรือของการที่มีศาสนาอยู่ในโลกนั่นเองขอให้ทุกคนมองเห็นข้อนี้อย่าได้เข้าใจไปว่ามันนอกหน้าที่ของเรา พุทธบริษัทรับหน้าที่สืบอายุศาสนาเพื่อให้พระพุทธประสงค์ไม่เป็นหมันนั่นเองหรือถ้าจะมองกันอีกทางหนึ่งก็ต้องมองไปในทางที่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกจะดูดายแหกลอยให้โลกเป็นโลกของความเสื่อมมีแต่ความทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่ถูกแน่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราก็แกล้งตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเอามาพิจารณาให้ช่วยกันแก้ไขไปตามที่จะทำได้แล้วเรื่องศีลธรรมในที่นี้ก็มีคำว่าอริยศีลธรรมที่จำกัดความชัดลงไปแล้วมาเป็นศีลธรรมของพระอริยเจ้าศีลธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่ศีลธรรมแต่ปากว่าเขาว่ากันว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งมันน่าหัวว่าถ้าศีลธรรมไม่ยังจะต้องมีอันดีอีก นี่มีปัญหาทางศีลธรรม เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์จะอยู่รอดได้ได้ความท้าสุดหรือไม่ แต่เราก็ไม่มองเห็นว่ามันมีความจริงอย่างนี้ก็เลยไม่เอาใจใส่เรื่องศีลธรรมหรือปัญหาทางศีลธรรมมันก็เกิดเป็นปัญหาซ้อนกันมาอีกอันหนึ่ง ที่การที่ไม่เอาใจใส่ทางศีลธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าได้ที่เมื่อมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาทางศีลธรรม มันมีปัญหาอื่นแทรกแซงเข้ามารอบด้านมาขัดขวางมาทำให้ไม่สามารถจะแก้ในกิจการต่างๆของโลกในทางศีลธรรมได้นั่นเองความรู้สึกของมนุษย์ในโลกในปัจจุบันนี้ก็มีน้อยเกินไปต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือปัญหาทางศีลธรรมหรือถ้าจะพูดกันตรงๆไม่เกรงใจกันก็พูดได้เลยว่าเรียกว่าไม่มีความสนใจกันเสียเลยก็ได้คนทั้งโลกเวลานี้ไม่สนใจไม่รู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมในหลายๆกรณีเข้าไปมองที่อื่นหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มองเห็นว่าข้อขัดข้องหรือวิกฤตการณ์ทั้งหลายปัญหาต่างๆมันมาจากความไม่มีศีลธรรมของมนุษย์ที่เขาไปคิดจะอย่างอื่นก็แก้ปัญหาทางศีลธรรมไม่ได้แล้วก็ยิ่งละเลยไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาทางศีลธรรม โลกนี้จึงเหมือนกับว่าถูกลงโทษโดยพระเจ้าก็ได้ที่แท้มันก็ถูกลงโทษโดยความอกตัญญูของตัวเองมนุษย์มีความอกตัญญูต่อศีลธรรมทั้งที่ศีลธรรมนั่นได้มีหน้าที่ที่จะช่วยโลกหรือช่วยโลกอยู่มนุษย์ก็เหยียบย่ำหรือมองข้ามไปเสียจริงเหมือนจริงมีอาการเหมือนกับถูกลงโทษคือเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์มีความทุกข์ยากลำบากนานาประการก็ดังกันเข้ามารอบด้านยิ่งทุกข์หนักลงไปทุกทีด้วยนี่คือข้อที่ต้องทบทวนถ้ามาอย่างนั้นเราก็จะเป็นคนหนึ่งอีกที่จะไม่สนใจเรื่องของศีลธรรมในปัญหาทางศีลธรรมที่มีอยู่ในโลกเวลานี้ทีนี้ก็อยากจะแนะให้ดูต่อไปอีกขั้นหนึ่งมาดูว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่รางตาไม่ทำให้มองเห็นอย่างถูกต้องเมื่อของหลอกลวงของรางตาหลายอย่างเรามองผิดมองไม่ถูกตัวจริงแม้จะมองที่ตัวจริงก็ไม่มีปัญญาที่จะมองให้ถูกจึงมองคว้ากันอยู่เสมอนี่ก็เป็นเหตุให้แก้ปัญหานั้นไม่ได้เกี่ยวกับศีลธรรมจะมีปัญหาที่จะคลางตาอย่างไรก็ให้พิจารณาดูกันต่อไปนี้ทั้งแรกก็ดูที่ปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงในโลกเวลานี้ในโลกนี้เต็มไปด้วยอาชญากรรมยิ่งขึ้นทุกทีทุกประเทศถ้าเราไม่เคยไปที่อื่นเราก็เห็นได้ในประเทศไทยว่ามันมีอาชญากรรมนานาชนิดเกิดขึ้นอย่างระส่ำระสายถึงขนาดที่บนกันออกมาแล้วว่ามันไม่มีถือไม่มีแปรสำหรับประเทศแต่ทั้งโลกมันก็เป็นอย่างนี้ในโลกนี้ไม่มีวี่แววจะเลยว่าจะมีสันติภาพน่าจะชั่วขณะไม่ต้องพูดถึงสันติภาพอันถาวรการที่โลกมันระส่ำระสายจนไปในอาชญากรรมอย่างนี้นั่นโดยแท้จริงแล้วมันเนื่องมาจากความร้ายศีลธรรมของคนในโลกไม่มีศีลธรรมอยู่ในโลกนี่มันเป็นปัญหาทางศีลธรรมก็จับจุดนี้ได้ว่าไอ้โลกมันกำลังจะวินาศเพราะมันไม่มีศีลธรรมนี่มันเป็นปัญหาทางศีลธรรมแต่เราก็มองในทางหนึ่งเห็นเป็นปัญหา ว่าเพราะว่าการศึกษามันไม่พอถ้าการศึกษามันไม่ทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเราไม่เห็นว่าทางการว่าเป็นปัญหาทางศีลธรรมจะมาเห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาไม่พอไม่ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและพร้อมกันนั้นเราก็ไม่มองเห็นว่าไอ้การศึกษาที่เรามีอยู่แล้วแหละมีมาแล้วนั่นน่ะมันเป็นการศึกษาที่ผิดมันเป็นการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมศีลธรรมและเป็นการศึกษาที่ทำลายศีลธรรมโดยไม่รู้สึกตัวเราก็ไม่มองเห็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ามันพรางตาเราหรือมันหลอกเราให้เข้าใจไปว่าเราก็มีการศึกษาที่ถูกต้องที่เข้าใจว่าจะเป็นการศึกษาที่ช่วยให้มีศีลธรรมแต่ละการศึกษาที่มีอยู่จริงนั่นมันไม่ช่วยให้มีศีลธรรมเราไม่มองว่าโลกนี่มันขาดศีลธรรมเรามองว่ามันเพราะการศึกษาไม่พอแล้วก็เข้าใจผิดว่าการศึกษาที่เรามีอยู่นั่นน่ะมันทำลายศีลธรรมยิ่งมีมากขึ้นก็ยิ่งทำลายศีลธรรมมากขึ้นยิ่งเพิ่มการศึกษาชนิดนี้ตามแบบนี้แล้วไอ้โลกนี่จะไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นก็ไม่มีสันติภาพยิ่งขึ้นเราไม่มองเห็นอย่างนี้ก็ยิ่งมองเห็นว่าการศึกษาไม่พอการศึกษาไม่พอการศึกษาไม่พออยู่แต่อย่างนี้เองไม่รู้การศึกษาชนิดนี้มันเป็นอันตรายยิ่งมีมากยิ่งทำลายโลกคือทำให้ไม่มีศีลธรรมนั่นก็เกิดเป็นปัญหาทางศีลธรรมที่อยู่ลึกวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดเล่นซ่อนหากันอยู่กับปัญหาแห่งการศึกษานี่อาตมาอยากจะเรียกว่าปัญหาทางตาที่ทำให้เราไม่มองเห็นตามที่เป็นจริงตัวจริงเป็นเรื่องศีลธรรมมองเห็นเป็นเรื่องการศึกษาและการศึกษาที่จัดอยู่นั่นมันผิดต้องมองเห็นเป็นว่าถูกแต่ยังไม่พอยิ่งไปเพิ่มมันเข้ามันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมในโลกนี้มากขึ้นนั่นเอง มองเห็นข้อนี้กันดีๆว่าในโลกนี้มันมีการศึกษาชนิดที่ทำให้คนมึนเมาในวัตถุนิยมในเนื้อในหนังส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นเพื่อมีการศึกษาด้านเดียวคือมีแต่ฉลาดแต่ไม่มีศีลธรรมเอาเวลาไปหาความฉลาดหาประโยชน์ในทางวัตถุเนื้อนั้นจนไม่มีเวลาหรือการกระทำที่มันจะเป็นตัวศีลธรรมขึ้นมามีปัญหาทางตามีอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็ได้โอกาสทั้งปัญหาอื่นๆที่จะขอเรียกกันต่อไปว่าเป็นปัญหาทับผมปัญหาจริงมีอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็มีปัญหาทับผมเข้ามากลุ่มๆให้มันมากขึ้นเพิ่มความลำบากให้แก่การที่จะแก้ปัญหาทางศีลธรรมปัญหานี้มันก็เลยยุ่งกันไปหมดนุ่งกันไปหมดเหมือนกับว่าได้ยุ่งนี่เป็นจำนวนบาลีไอเศษได้ที่เต็มไปด้วยปมใหญ่ๆเล็กๆสั้นๆยาวๆเอามายุ่งเข้าไปทำให้เข้าด้วยกันจนยุ่งสางไม่ไหวหรือไม่เช่นนั้นก็เหมือนกับหญ้าบางชนิดเถาวัลย์เล็กๆบางชนิดที่มันประสานกันยุ่งจนดูไม่ออกตามในป่าที่ยุ่งขนาดอย่างยิ่งอย่างมากมายไม่จะทำอย่างไรไม่รู้ปัญหาตัวจริงอยู่ที่ไหนปัญหาแทรกแซงมากมายนั่นกลุ่มรุมเข้ามาจากทางไหนนี่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาดูให้รู้จักปัญหาที่ต่างๆที่เข้ามาทับถมแก่ปัญหาทางศีลธรรมนั่นมันมีอย่างไรบ้างเพื่อรู้แล้วก็จะได้สะสางให้ถูกต้องโดยการกระทำพร้อมๆกันไปถ้าไม่ทำพร้อมกันไปมันก็ทำไม่ได้เพราะมันเนื่องกันไปหมดนั่นในบรรดาปัญหาทั้งหลายก็อาจจะแยกได้เป็นสองพวกคือปัญหาทางศีลธรรมโดยตรงหรือเฉพาะหน้า เราต้องแก้ไขศีลธรรมให้ได้ที่อีกหนึ่งเป็นปัญหานานาชนิดเข้ามาลุ่มรุมทับถมลงไปบนปัญหาอันปัญหาหลักอันเป็นปัญหาหลักคือปัญหาทางศีลธรรมนี่เราเรียกปัญหาทับถม นี่ปัญหาทับถมเนี่ยมันมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเดี๋ยวนี้เราจะพิจารณากันเฉพาะปัญหาทับถมปัญหาโดยตรงคือเรื่องศีลธรรมปัญหานั่นน่ะก็ได้พูดมามากแล้วตัวปัญหามันก็อยู่ที่วิกฤตการณ์ที่กำลังเดือดร้อนทนทรมานอยู่ในโลกนี้นั่นเป็นปัญหาทางศีลธรรมโดยเฉพาะทีนี้ปัญหาทับถมโดยตรงก็คือปัญหาเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาทับถมโดยอ้อมนั้นมีมากมายเหลือที่จะพูดให้หมดได้ก็จะยกมาเป็นตัวอย่างทีหลังวันนี้เวลาคงจะมีแต่เพียงสำหรับจะดูปัญหาทับถมโดยตรงปัญหาที่เข้ามาคุ้มรุมทับถมปัญหาศีลธรรมโดยตรงก็คือปัญหาแห่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองอย่างที่ได้ที่เห็นข้างต้นแล้วเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้ก็จะที่เห็นละเอียดยิ่งขึ้นไป มันเหมือนกับเล่นตลก เล่นซ่อนหาเล่นเอาเถิดกันอยู่ระหว่างของสองสิ่งนี้คือการศึกษากับศีลธรรมศีลธรรมเป็นตัวสำคัญแต่เรามีการศึกษาอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้ศึกษาศีลธรรมเอาเข้ามาจับเรื่องศีลธรรมมันก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่เข้ามาแทรกแซงให้การจัดทางศีลธรรมเป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปไม่ถูกต้องนี่ปัญหาคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโลกนี่แหละถ้ามาเป็นปัญหาทับถมหรือปิดบังหรือพรางตาหรือว่าทำให้สับสนแต่ปัญหาทางศีลธรรม ถ้าเข้าใจก็ดีถ้าไม่เข้าใจก็เอาไปคิดดูเรื่อยๆไปว่าโลกกำลังไม่มีศีลธรรมก็ไปบ้าเรื่องการศึกษา ที่เข้าใจผิดว่ามันจะช่วยทำให้มีศีลธรรมแต่มันกลับทำลายศีลธรรมหรือไม่ส่งเสริมศีลธรรมความหลงอันนี้อยากจะเรียกชื่อมันว่าเป็นความมืดสีขาวความมืดสีขาวมันก็คือเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรอยู่อย่างจริงจังชนิดหนึ่งทีเดียวไม่ใช่บ้างเห็นอย่างจริงจังชนิดหนึ่งขาวไปเลยแต่มันเป็นความผิดความไม่ถูกเรียกความมืดสีขาวคนก็หลงว่านี่นี่แสงสว่างนี่ถูกต้องนี่อะไรนี่หลงความมืดสีขาวหรือว่าแสงสว่างก็เถอะถ้ามันพร่าตาแล้วก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันเป็นแสงสว่างที่พร่าตาที่ทำให้ตาพร่าจนมองอะไรไม่เห็นจะเปรียบอย่างนี้ก็ได้ แต่ถ้าจะเปรียบให้สมน้ำหน้ามันก็ต้องเปรียบว่ามันเป็นความมืดสีขาว ที่ทำให้คนเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องเพราะมันมีความเห็นของมันมีทิฏฐิของมันมีความดื้อดั้นของมันเห็นอยู่ชัดๆเลยมันผิดทั้งนั้นแต่เพราะเขาเห็นอยู่ก็จึงถือว่าเป็นแสงสว่างจะยึดถือในแสงสว่างชนิดนี้มันก็ได้ความรู้ผิดๆหรือว่าข้อเท็จจริงผิดๆอะไรผิดๆมาหมดมันแก้ไม่ได้นี่เรียกว่าความมืดสีขาวถ้าแปลกหูไปบ้างก็ช่วยกันจำไว้ให้ดี ยังขอร้องต่อไปถึงกับว่าช่วยจำว่าให้ดีท่านบอกจะเอาไปใช้พูดจากันต่อไปข้างหน้าด้วย
เพราะว่ายังมีเรื่องอื่นอีกมากในหมู่มนุษย์เนี่ยที่มันได้แต่ความมืดสีขาวที่ทำอะไรผิดที่ไม่ยอมใครที่จะเถียงจะพึ่งคือว่าจะอวดดีจะยกหูชูหางอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องความมืดสีขาว เข้าใจไปว่าเป็นแสงสว่างเอาละทีนี้ก็จะมาดูเฉพาะเรื่องที่เรากำลังจะพูดความมืดสีขาวในที่นี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาที่จัดให้ผิดโดยเข้าใจว่ามันถูกทางศึกษาที่มีอยู่ในโลกรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยมันจัดไปผิดก็เข้าใจว่าถูกมันจึงจัดท่านไปถามเขาเขาก็ต้องถือว่ามันถูกเพราะเขาเข้าใจว่ามันถูกเขาจึงจัดแต่ถ้ามันผิดเนี่ยเราหมายถึงว่ามันทำลายศีลธรรมแต่เมื่อเขาไม่มองเห็นว่าเป็นการทำลายศีลธรรมเขาก็ต้องถือว่ามันถูกแล้วเขาก็เพ้อฝันหรือต่อไปอีกว่าการศึกษาอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาในโลกนี้ได้ทำให้โลกมีสันติภาพได้แล้วก็พยายามพิสูจน์เห็นว่ายิ่งมีการศึกษาอย่างนี้โลกยิ่งร้ายศีลธรรมและไม่มีทางที่จะมีสันติภาพเพราะการศึกษาที่จัดชนิดนี้มันผิดต่อข้อเท็จจริงของธรรมชาติของกฎธรรมชาติในธรรมชาติที่มันเกี่ยวกับกิเลสของคนเราด้วยข้อเท็จจริงตามกฎของธรรมชาตินี่เราพอจะมองเห็นได้ว่าเมื่อคนเราไปหลงในเรื่องของวัตถุความสะดวกสบายอันเด็ดอร่อยสนุกสนานเกี่ยวกับวัตถุที่การศึกษาสมัยนี้มันนำมาให้อย่างรุ่งเรืองที่สุดนั่นก็มีแต่ดึงไปให้หลงไหลแล้วเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อพูดมาถึงตอนนี้ทีไรแล้วก็ให้ทุกท่านนึกถึงคำพูดประโยคหนึ่งที่เคยพูดอยู่เสมอคือเรื่องควายสองตัวไถนาหรืออะไรก็ได้ต้องสองตัวตัวหนึ่งเป็นกำลังตัวหนึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องตัวที่กำลังมันจะได้พาไปตัวที่เป็นความรู้มันจะได้ทำให้เกิดความถูกต้องเดี๋ยวนี้เรามีแต่ควายบ้าตัวเดียวที่มีแรงมากมันก็พาไปตามความมุทะลุดูดันของกิเลสคือความบ้าลังในเรื่องของวัตถุความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรมมันจึงไม่มีถ้าพูดควายสองตัวคืออะไรก็ตัวหนึ่งวิชาความรู้อย่างที่ได้จากการศึกษาสมัยปัจจุบันตัวที่สองคือวิชาความรู้และการปฏิบัติในทางศีลธรรมฝ่ายตัวหนึ่งคือศึกษาฝ่ายตัวหนึ่งคือศีลธรรมถ้าฝ่ายสองตัวนี้มาเทียมคู่กันกับไปแล้วมันก็ลากโลกนี้ไปสู่ความปลอดภัยได้สู่สันติภาพสันติสุขได้ดังนั้นการศึกษามันไม่มีอะไรควบคุมมันเป็นการศึกษาด้านเดียวให้ฉลาดด้านเดียวเพื่อจะเดินทางวัตถุด้านเดียวแล้วคนมันก็โง่ว่าทำอย่างนี้มันพอแล้วที่โลกนี้จะมีสันติภาพนี่ก็เรียกว่ามันผิดต่อกฎของธรรมชาติมันเกี่ยวกับกิเลสก็ตรงที่ว่ามันส่งเสริมกิเลสกฎของธรรมชาติก็มีอยู่ตายตัวถ้าทำอย่างนี้ส่งเสริมกิเลสมันก็ส่งเสริมกิเลสถ้าทำอย่างนี้กำจัดกิเลสมันก็กำจัดกิเลสการศึกษานี่มันส่งเสริมกิเลสก็เรียกผิดกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวกับการกำจัดกิเลสมันกลายเป็นส่งเสริมกิเลสเนี่ยความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของคำพูดที่ว่ามันเป็นความมืดสีขาวความมืดที่หลอกลวงอย่างยิ่งพรางตาอย่างยิ่งทั้งยิ่งจัดการศึกษาชนิดนี้นั่นก็ยิ่งเหมือนกับปล่อยให้ควายเปลี่ยวล่ำสันมุตลุดูดันเป็นควายบ้าตัวเดียวลากเปลี่ยนหรือว่าลากไถอะไรไปมันก็ไปสู่ความวินาศ ให้ที่สุดเดี๋ยวนี้ก็เห็นได้ว่าควายตัวนี้กำลังทำพิษอยู่ในโลกนี้ลุ่มหลงไปเรื่องเนื้อหนังก็เกิดเป็นอันธพาลขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองอาชญากรรมหลายประเภทหลายชนิดโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศรุนแรงกว่าอย่างอื่นรุนแรงกว่าทางลักทางขโมยก็อีกเนี่ยกิเลสมันได้รับการส่งเสริมด้วยการศึกษาชนิดที่กำลังหลงไหลกันอยู่ในโลกเวลานี้เรื่องศีลธรรมเก็บไปทิ้งที่ไหนหมดแยกออกไปจากการศึกษาของโลกไปเฉลยตรงนี้ก็เหมือนกันอยากจะขอย้ำแล้วย้ำเล่าไม่กลัวใครจะรำคาญเพราะเดี๋ยวนี้มีการทำผิดอย่างยิ่งแยกการศึกษาทางศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาของชาวบ้านเรื่องทางธรรมทางศาสนานี่เคยรวมอยู่ในการศึกษาของชาวบ้านสมัยใหม่นี่ก็เกิดการนิยมแยกเอาไปไหว้ที่ต่างหากไม่ต้องเอามาสอนมาเรียนกันในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเพราะเหตุผลมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าอยากรู้อยากได้อยากมีก็ไปหาเองเป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวนี้เขาจะจัดการศึกษาเป็นส่วนรวมให้ทุกคนเรียนเร็วๆรวมกันมากๆได้ได้แก่ทุกคนนั่นต้องเอาศาสนาออกไปเสียจะได้ง่ายจะได้เร็วจะได้ก้าวหน้าอย่างยิ่งเรียกว่าแยกการศาสนาหรือการธรรมะการศีลธรรมนี่ออกไปเสียจากการศึกษาของชาวบ้านฝรั่งก็นำก่อนแล้วคนไทยเราก็ไปตามก้นเขาการศึกษาของไทยเราก็คล้อยไม่มีเรื่องศีลธรรมไม่มีเรื่องศาสนาที่แท้จริงมันรวมอยู่ด้วยเลยมันจึงเป็นโอกาสของกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะการศึกษาทำให้ลุ่มหลงในวัตถุกิเลสนั่นแหละมันก็ลวงเรากิเลสในที่นี้หมายถึงความโง่ความหลงหรืออวิชชามันก็ลวงเราให้หลงวนอยู่ในไอ้เงื่อนงำทับซ้อนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นเองนี่เรียกว่าเป็นปัญหาที่เข้ามาทับถมแก่การแก้ปัญหาทางศีลธรรมมีมากยกมาทั้งหมดไม่ไหวก็จะยกมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ขอเน้นขอย้ำแล้วขอซ้ำในที่มันมีอยู่จริงเดี๋ยวนี้ถ้ามีความหลงว่าการศึกษาดำเนินไปไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในโลกต้องฟังด้วยดีเพราะสังคมมนุษย์ในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างหมุนสีทีเดียวเพราะอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งไว้พูดกันทีหลังเอาปัญหาเอาข้อเท็จจริงข้อแรกว่าโลกหรือสังคมมนุษย์นี่กำลังเปลี่ยนอย่างวิ่งเหมือนกับวิ่งไปเพราะการศึกษาที่มีอยู่ในโลกนั้นมันไม่ทันกันไม่พอไม่ทั่วถึงกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมนี่คือความมืดสีขาวสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วจริงก็ยอมรับแล้วก็ไม่มีสันติภาพในสังคมชนิดนั้นไม่มีสันติสุขในสังคมชนิดนั้นความเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มาจากการศึกษาผิดๆของโลกปัจจุบันนั่นเองถ้ากลับไปโทษว่าการศึกษานั้นยังไม่พอแต่ความเปลี่ยนแปลงของสังคมต้องเพิ่มกันใหม่ต้องระดมกันใหญ่ให้การศึกษาที่นั่นแหละมันพอขึ้นมาอีกนี่เรียกว่ามันจะพินาศโดยแน่นอนเพราะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่มันเปลี่ยนแปลงเป็นทางความหลงไหลในวัตถุมันเจริญทางวัตถุแล้วก็เกิดความคิดเลวทรามมีจิตที่ต่ำทรามในบุคคลเหล่านั้นมันจึงสร้างอาชญากรรมขึ้นมาเพราะการศึกษาชนิดนั้นนั่นเองเรายังว่าการศึกษาไม่พออีก เพิ่มการศึกษาทำนองนั้นขึ้นมาอีกที่มันก็เพิ่มไอ้อาชญากรรมหรือปัญหาต่างๆมากขึ้นมาอีกนี่คือความหลงไปว่าการศึกษาที่เรามีอยู่แล้วหรือกำลังมีอยู่นี่มันจะแก้ปัญหาสังคมได้นี่เป็นความมืดสีขาวอย่างยิ่งการศึกษาที่มีอยู่ในเวลานี้ทั้งโลกเรือย้อนหลังไปด้วยกันได้มันไม่อาจจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้เลยที่ไม่ทำให้โลกนี้มีสันติภาพได้ถ้าเป็นการศึกษาที่จัดอยู่แบบให้ควายบ้าเปลี่ยวตัวใหญ่พาไปนี่ก็ยังคิดเขาก็ยังคิดประชุมกันคิดว่าจะเพิ่มการศึกษาให้ทันแก่ความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือของสังคมที่ดูผลที่ได้ดูผลที่ได้จากการจัดโลกให้มีการศึกษาที่นี่นั่นก็คือยิ่งยากขึ้นทุกทีที่จะมีศีลและธรรมยิ่งจัดการศึกษาที่นี่ก็ยิ่งยากที่ว่าคนละเมืองจะมีศีลและธรรมพูดให้สั้นให้จำกันง่ายๆว่ายิ่งจัดการศึกษาที่นี่ก็ยิ่งยากที่จะให้คนละเมืองมีศีลและธรรมยิ่งร้ายศีลและธรรมยิ่งขึ้นไปอีกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลเมืองร้ายศีลธรรมยิ่งไปกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดวิกฤตการณ์ความเสื่อมความวินาศอย่างอื่นตามแสดงกันเข้ามาพูดอย่างสมัยใหม่นี่ให้มันไพเราะหน่อยก็ว่ามันก็จะเกิดปัญหาอย่างอื่นหลายแขนงเพิ่มเข้ามาคือเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาทางการปกครองเป็นปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหาทางการอนามัยการกสิกรรมพาณิชยกรรมปัญหาในการถนอมทรัพยากรตามธรรมชาติของธรรมชาติและในที่สุดปัญหาเรื่องเป็นโรคเส้นประสาทเป็นโรคจิตกันหนาแน่นขึ้นมาในโลกนี้นั่นปัญหาที่เป็นผลของการที่เข้าใจผิดในการศึกษาที่ทำอยู่ ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้เพราะคนเมืองไม่มีศีลธรรมที่จริงคอยคิดดูปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศภายนอกประเทศหรือปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวบ้านไร่ปลายนาอะไรก็ตามมันแก้ไม่ได้เพราะคนมันไม่มีศีลธรรมในหลายๆอย่างจะลักจะขโมยจะโกงจะเอาเปรียบจะหลอกลวงแม้กระทั่งมันขี้เกียจเรื่องมันมีศีลธรรมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเรามันผ่านมันแก้ไม่ได้เพราะว่าคนละเมืองไม่มีศีลธรรมพอนายทุนก็ไม่มีศีลธรรมกรรมกรก็ไม่มีศีลธรรมมันจึงต้องทะเลาะกันไปดูก็จะเห็นเองว่าไม่มีศีลธรรมแข่งกันอย่างไรบ้างปัญหาทางการปกครองให้ก็ไม่สำเร็จได้ไม่เรียบร้อยได้เพราะคนละเมืองไม่มีศีลธรรมนี่ก็จะต้องดูกันไปตั้งแต่ว่าคนละเมืองไม่มีศีลธรรมแล้วก็เกิดเจ้าหน้าที่ไม่มีศีลธรรมกระทั่งอัยการศาลราชทัณฑ์อะไรมันก็ล้วนแต่ไม่มีศีลธรรมแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรการปกครองมันจะระเบียบแต่เป็นระเบียบเรียบร้อยและราบรื่นได้อย่างไรปัญหาการปกครองเกิดมากขึ้นก็เพราะคนไม่มีศีลธรรมมากขึ้นนั่นเองยิ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ไม่มีศีลธรรมจะด้วยแล้วมันก็หนักขึ้นไปอีกที่ดูปัญหาการเมืองการเมืองในประเทศการเมืองนอกประเทศระหว่างประเทศก็ตามมันเรื่องแต่ไม่มีศีลธรรมการเมืองระหว่างประเทศแต่ละยิ่งไม่มีศีลธรรมต่างฝ่ายต่างตั้งหน้ามุ่งมาเพื่อจะเอาเปรียบให้แก่ประเทศของตนจะเอาประโยชน์ให้แก่ประเทศของตนในการเอาเปรียบผู้อื่นทั้งนั้นในการประชุมทางการเมืองไม่ว่าที่ไหนแต่ว่าปากนี่เขาก็พูดเป็นไพเราะเพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมต่างๆแต่แล้วก็เผลอนิดเดียวก็ไม่ได้มันก็มีการเอาเปรียบ เนี่ยการเมืองระหว่างประเทศมันก็เป็นไปอย่างนี้แม้การเมืองในประเทศมันก็ยุ่งอย่างเดียวกันนะระหว่างสมาชิกระหว่างรัฐสภากับระหว่างรัฐบาลถ้าเกิดไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องท่านจะมุ่งต่อสู้กันสับพึดแล้วประเทศชาติมันก็แหลกละเอียดลงไปไม่มีศีลธรรมอย่างเดียวการปกครองมันก็มีปัญหาท่วมหัวท่วมหูทีเดียวเอาทีนี้ของที่ที่ไม่น่าจะเป็นปัญหากับเขาด้วยจะว่าเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เล็กแต่มันไม่น่าจะเป็นปัญหากับเขาด้วยคือเรื่องอนามัยของคนคนไม่มีอนามัยก็เพราะมันไม่มีศีลธรรมถ้ามันทำแต่อบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติการทำการงานเอาแต่หกอย่างนี้เท่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่ก็พอไม่มีศีลธรรมเพียงเท่านี้ก็ไม่มีอนามัยดีได้คนนั้นนี่ทางกายถ้าทีนี้อนามัยทางจิตยิ่งไม่มีใหญ่อนามัยทางจิตนั้นมันส่งเสริมอนามัยทางกายไม่มีอนามัยทางจิตและทางกายมีอนามัยดีไม่ได้นี่ขาดศีลธรรมมันไม่มีอนามัยทางจิตไม่มีความพักผ่อนแห่งจิตไม่มีความบริสุทธิ์แห่งจิตไม่มีความมั่นคงแห่งจิตมันก็เลยเสียอนามัยไปหมดเพราะไม่มีศีลธรรมนี่การทำมาหากินอย่างอื่นเช่นว่าการปฏิกรรมพาณิชยกรรมหัตถกรรมก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็มีแต่ความล้มเหลวคือมันจะแข่งขันกันแย่งชิงกันริษยากันลักขโมยกันเอาเปรียบกันทุกกระเบียดนิ้วมันก็เสียหมดคุณดูปัญหาอีกปัญหาหนึ่งว่าทรัพยากรตามธรรมชาติต้นไม้ภูเขาเหล่ากาห้วยน้องคลองบึงบ้านอะไรต่างๆนั่นเนี่ยถ้ามาอยู่ในสภาพที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็บ้านเมืองหาความสงบสุขไม่ได้ฝนก็ไม่ตกถ้าตกมันก็ไม่ก็จะไหลท่วมบ้านท่วมเมืองไม่รักษาไม่ซึมซาบอยู่ในแผ่นดินอย่างนี้เหมือนที่เป็นปัญหาให้เห็นแล้วทางภาคเหนือที่ทำลายป่าไม้จะหมดเหลือแต่ภูเขาเกลี้ยงฝนก็ไม่ไปตกพอตกก็ตกอย่างท่วมบ้านท่วมเมืองเพราะมันไม่มีอะไรจะยึดน้ำฝนนั้นไว้อย่างนี้เพราะจึงมีหลักที่จะคุ้มครองจงวนทรัพยากรของธรรมชาติเป็นป่ามันก็ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็คุ้มครองไว้ไม่ได้ทีนี้ป่าก็ถูกทำลายเพราะคนไม่มีศีลธรรมในหลายทิศหลายทางอย่าต้องเจริญใหม่กันเลยและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆก็ถูกทำลายให้หมดไปถ้าคนมีอายุสัก60-70ปีก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าอะไรมันถูกทำลายไปแล้วเท่าไหร่ถ้ามันความเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ไม่มีศีลธรรมมันร้ายกาจมากคือไม่มองเห็นในประโยชน์ส่วนรวมที่จะสงวนไว้เป็นส่วนรวมเมื่อ30-40ปีมาแล้วอาตมาเคยเดินขึ้นไปที่ปากมาสะพานดงมาไฟที่เหลืองไปรอบทิศเหมือนกับว่าเอาผ้าเหลืองไปคลุมไว้ที่ต้นไม้เป็นลูกมาไฟเต็มไปทุกต้นเดินไปตั้งกี่นาที20 นาที30ก็ไม่หมดเขตดงมาไฟที่สวยงามก็ถามดูเดี๋ยวนี้ไม่มีเหลือแม้แต่สักต้นที่ตรงนั้นนี่เรียกว่ามันเปลี่ยนไปโดยใครเองก็ตามใจน้องก็มาจำมีใครรับรองรับรู้ทรัพยากรธรรมชาติมันก็เลยเปลี่ยนหมดความสวยหมดความงามก็เปลี่ยนไปจนลำบากยากแค้นเรื่องแร่ธาตุเรื่องทรัพย์ที่มีค่าอย่างอื่นก็ยิ่ง ยิ่งเสียหายกว่านี้ขุดค้นกันจนไม่มีเหลือจนว่าแผ่นดินนี่มันจะไม่มีของมีค่าเหลืออยู่ในแผ่นดินอีกต่อไปแล้วก็มาใช้ทำลายสันติภาพเช่นขุดแร่ธาตุโลหะมาทำอาวุธรบกันขุดน้ำมันมาล้างผลาญทำลายชีวิตกันในการสงครามหรือรองมากันในการเที่ยวเล่นหาความสนุกสนานระหว่างหญิงชาย ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ก็จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยบุคคลที่ไม่มีศีลธรรมพอก็มาทำลายเสียโดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำลายนี่ปัญหาใหม่ปัญหาเพิ่มปัญหาทับถมมันเกิดขึ้นข้อสุดท้ายคือว่าเดี๋ยวนี้มีโรคเส้นประสาทเพิ่มขึ้นมีโรคจิตเพิ่มขึ้นทั่วทั้งโลกนี่รู้กันดีนะเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนมันอยู่ด้วยจิตที่ไม่สงบอยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความวิตกกังวลแล้วก็สิ่งที่ทำได้ขึ้นมานั่นก็ไม่ทำให้โลกมีสันติภาพจะเพิ่มในโรคจิตโรคเส้นประสาทมากขึ้นนั่นคนที่เป็นโรคจิตโรคเส้นประสาทนี่ก็ทำอาชญากรรมได้ทุกอย่างเหมือนกันขอให้มองดูว่าไอ้ผลที่ได้จากการศึกษาที่ผิดเนี่ยต่อกฎเกณฑ์ของศีลธรรมมันทำให้เกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าปัญหาทับถมพวกเราควรจะสำนึกหยุดแล้วก็สำนึกคิดให้ได้แล้วมองให้เห็นกันเสียทีเพราะถ้าจัดการศึกษาให้ถูกต้องจริงๆถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริงๆแล้วก็สังคมจะไม่วิ่งไปอย่างเป็นบ้าเหมือนที่ร้องออกมาว่าการศึกษาตามไม่ทันถ้าเราจัดการศึกษาถูกต้องสังคมจะไม่วิ่งไปในทางเสื่อมอย่างเป็นบ้าเป็นหลังจนการศึกษาตามไม่ทันเหมือนที่กำลังเพิ่มกันอยู่เหมือนกำลังหวังเป็นห่วงกันอยู่อย่างผิดๆถ้าจัดการศึกษาถูกต้องเป็นการศึกษาชนิดฝ่ายสองตัวมีศีลธรรมคู่กันไปกับการศึกษาปัญหาอย่างที่ว่ามาตะกี้นี่มันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้การศึกษาเดี๋ยวนี้การศึกษาที่ผิดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเนี่ยทางสังคมเปลี่ยนเหมือนกับเป็นคนบ้าวิ่งแล้วก็มาร้องตะโกนว่าการศึกษาตามไม่ทันเพราะว่าการศึกษานี่มันงมงายมันงมงามมันส่งเสริมให้สังคมวิ่งอย่างเป็นบ้าโดยอาการผิดขาดศีลธรรมถ้าสำนึกได้อย่างนี้มันก็รอดตัวมันก็จะได้เปลี่ยนกันใหม่เปลี่ยนวิธีทางกันใหม่เปลี่ยนแนวกันใหม่เพียงแต่ศีลธรรมมีเข้ามาเท่านั้นแหละปัญหานานาชนิดที่ว่าแล้วนั้นก็หายไปเองเพียงแต่ศีลธรรมมีเท่านั้นปัญหาเหล่านั้นจะหายไปเองปัญหาเรื่องอาชญากรรมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการปกครองเรื่องการเมืองการอะไรต่างๆก็หายไปเองได้เดี๋ยวนี้ไปแก้กันแต่ปลายเหตุคือบังคับเข้ามาตั้งองค์การนั่นองค์การนี่มีเกียรติใหญ่โตมโหฬารก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาทางการเมืองระหว่างชาติได้นี่จะเพิ่มมากขึ้นจนเขาพูดว่ามันกลายเป็นเวทีสำหรับเอาเปรียบกันซะแล้วองค์การที่มีเกียรติอย่างยิ่งในโลกเป็นองค์การสหประชาชาติองค์การอะไรต่างๆมันจะถูกใช้เป็นเวทีสำหรับเอาเปรียบแก่กันและกันในทางการเมืองไปแล้วต้องการที่แก้ไขปัญหาทางศีลธรรมให้มันถูกต้องอย่าให้การศึกษานะมันเป็นเครื่องทำลายศีลธรรมโลกนี้ก็จะมีสันติสุขที่นี่คงจะมีคนค้านนักค้านนักแย้งก็มีอยู่มากนักก็น่าค้านด้วยเหตุผลง่ายๆคือต้องย้อนขึ้นมาว่าอ้าวฟังมันกำลังไหม้บ้านอย่างนี้ จะมานั่งศีลธรรมมานั่งนึกถึงศีลธรรมกันอยู่ได้อย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นไปด้วยความระส่ำระสายทุกข์ยากลำบากแล้วจะมานั่งศีลธรรมกันอยู่ได้อย่างไรเราก็ไม่ตอบอย่างอื่นแต่ว่าไฟที่กำลังไหม้บ้านนั่นมันคือการถูกลงโทษทางศีลธรรมพระเจ้าลงโทษทุกศีลธรรมลงโทษอะไรลงโทษกับสามที่ทำให้อาการก็ไฟไหม้บ้านนะแล้วมันก็ต้องแก้ไขต้นตอแท้ๆที่ทำให้ไฟไหม้บ้านถึงไฟไหม้บ้านอยู่ก็ต้องมานึกถึงต้นตอต้นเหตุที่ทำให้ไฟไหม้บ้านท่านไฟไหม้บ้านอยู่ก็ควรจะนึกถึงศีลธรรมแม้จะหิวอดจนจะตายอยู่แล้วก็ต้องนึกถึงศีลธรรมถ้าว่าไอ้ความหิวอดนั้นมันมาจากการไม่มีศีลธรรมความขาดศีลธรรมความร้ายศีลธรรมนั้นเราไม่พูดอย่างที่เขาพูดกันว่ามันต้องร้องท้องอิ่มเสียก่อนจึงจะศึกษาศีลธรรมจึงจะศึกษาศาสนามีคนพูดกันอย่างนี้มากขึ้นแล้วก็เป็นนักปราชญ์เป็นนักการเมืองผู้รู้ผู้คุมอำนาจบริหารประเทศจะทำไปเขาจะพูดเราต้องท่องอินเสียก่อนจึงจะไปสนใจเรื่องศาสนาหรือเรื่องศีลธรรมถ้ามาคิดว่าไอ้เราถ้าถือหลักอย่างนั้นแล้วมันก็พินาศแน่เพราะความไม่เดือดร้อนเสียหายและสำนึกสารมันมีมูลมาจากความไม่มีศีลธรรมแท้ๆท่านเราทนหิวทนอดไปหน่อยก็ได้แก้ไขทางศีลธรรมให้ดีไปก่อนเมื่อความไม่ต้องอดไม่ต้องหิวไม่ต้องเลวไม่ต้องเบียดเบียนอะไรมันก็จะมีตามขึ้นมาเองทั้งโลกเป็นอย่างนี้ทั้งตลอดเวลาเนี่ยมาพยายามศึกษาถ้าที่จะศึกษาได้ถึงเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ทั่วไปทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็พบว่ามันเหมือนกันเลยปัญหามันเหมือนกันมันเป็นคนที่เหมือนกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีกิเลสอย่างเดียวกันเอาเปรียบอย่างเดียวกันไม่มีศีลธรรมอย่างเดียวกันฉะนั้นจึงขอยืนยันไปตามเดิมสำหรับข้อยืนยันนี่จะมีว่าต้องหยิบปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาพิจารณาในการที่จะจัดระบบการศึกษาผู้ที่มีอำนาจหรือหน้าที่ในการจัดระบบการศึกษาของประเทศจะต้องหยิบเอาปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาก่อนมาดูให้ดีมาดูให้ทั่วถึงท่านจะได้จัดระบบการศึกษาให้มันส่งเสริมความมีศีลธรรมนั่นจึงจะมีความสงบสุขหรือรอดนะอยู่ได้เป็นไปได้ที่ไปจัดการศึกษาโดยเพ่งแต่วัตถุเนื่องนั้นความเจริญทางร่างกายอย่างนี้ก็มันก็คือไม่เยียวแลศีลธรรมมันก็จัดผิดจะทำผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในที่สุดก็จะถูกพระธรรมลงโทษให้เหมือนกับที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่เป็นไปได้อาชญากรรมเป็นไปได้วิกฤตการเป็นไปได้ความเดือดร้อนและความร้ายเหมือนกับไฟกำลังไหม้บ้านทีเดียวยึดปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาชูไว้เป็นหลักแล้วก็จัดการศึกษาหรือจัดการอะไรก็ตามให้มันถูกต้องกับวัตถุประสงค์ของศีลธรรมมนุษย์เราก็จะมีความผาสุกอยากจะพูดให้เขาหัวเราะเยาะเล่นแต่ขอยืนยันที่สุดว่าจริงที่สุดคือเพราะอยากจะพูดว่าต้องจัดตั้งกระทรวงศีลธรรมให้มันยิ่งกว่ากระทรวงใดๆที่มีอยู่เวลานี้เราไม่มีกระทรวงศีลธรรมมีคำพูดนิดหนึ่งแฝงไหว้ฝากไหว้กับกระทรวงศึกษาธิการในส่วนศีลธรรมใช่ไม่ได้จะต้องจัดกระทรวงศีลธรรมขึ้นโดยเฉพาะให้ยิ่งให้เป็นที่ยิ่งกว่ากระทรวงใด ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันสามารถแก้ปัญหาของกระทรวงอื่นทั้งหมดสมมติเรามีกระทรวงต่างๆทำหน้าที่ต่างๆอยู่12กระทรวงเป็นไปได้ปัญหาแน่นอัดอยู่ทุกกระทรวงทำไปไม่ได้กระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงเศรษฐการเมืองมันอึดอัดล้มลุกคลุกคลานเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าตัดกระทรวงจับกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาได้ปัญหาของทุกกระทรวงก็จะหมดไปนั่นควรจะถือว่าเป็นกระทรวงที่ควรจะลงทุนมาจัดให้มากกว่ากระทรวงใดถ้ามันแก้ปัญหาของทุกกระทรวงได้ไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนอยู่ในสภาพอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นอย่ามัวแก้ปัญหาปลายเหตุของแต่ละกระทรวงอยู่เลยไปแก้ปัญหาต้นเหตุแท้ๆคือศีลธรรมเดี๋ยวนี้ทั่วโลกมันมัวกันมัวแต่แก้ปัญหาปลายเหตุทั้งนั้นมันก็มีอาการอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับจับปูใส่กระด้งได้ดูมันอยู่ในกระด้งช่วงเวลานิดเดียวแล้วมันก็วิ่งลงมาจะอีกแล้วจับอีกได้ดูมันนิดเดียวก็ได้วิ่งลงเพื่ออีกมันก็ต้องจับอีกมันโลกไม่มีสันติภาพโลกมีแต่วิสิตการอันถาวรจะพูดให้สะดุดใจป่านนี้ก็ต้องพูดว่าจงจัดให้การศึกษาเนี่ยเป็นสุนัขรับใช้ของศีลธรรมเถิดสุนัขรับใช้นี่ภาษาคอมมิวนิสต์ที่เขาด่าพวกที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์เดี๋ยวนี้เราก็ยืมมาใช้ก็มันดีให้จัดการศึกษาของประเทศนี่ให้เป็นสุนัขรับใช้ของศีลธรรมแล้วศีลธรรมมันต้องการอย่างไรขอให้จัดการศึกษาในฐานะเป็นสุนัขรับใช้ของศีลธรรมและการศึกษาเนี่ยมันก็จะไม่ผิดได้คือมันจะส่งเสริมศีลธรรมให้มีขึ้นมาและประเทศจะอยู่ด้วยความสงบสุขเดี๋ยวนี้มันไปมัวให้การศึกษาชนิดที่ทำลายศีลธรรมหรือไม่ส่งเสริมศีลธรรมหรือมันขุดรากศีลธรรมให้พังทลายมันเกิดเป็นปัญหาทับถมขึ้นมามากมากหรือจะแก้ได้ปัญหาศีลธรรมแก้ไม่ได้เพราะปัญหาทางการศึกษามันมาบังหน้ามันมาทับถมโดยตรงเดี๋ยวนี้เราเรียกปัญหาทับถมโดยตรงที่ทับถมแก่ปัญหาศีลธรรมยิ่งจัดการศึกษาก็ยิ่งเพิ่มศัตรูแก่ศีลธรรมมาเข้าใจว่าไม่มีใครเชื่ออาตมาพวกที่จัดระบบการศึกษาก็คงไม่เชื่อแต่ยังขอยืนยันอย่างนี้อยู่ตลอดไปทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าเท่าที่กล่าวถึงเรื่องนี้คือปัญหาทับถมศีลธรรมโดยตรงถ้าไม่มีปัญหานี้ที่จัดการศึกษาถูกแล้วปัญหาโดยอ้อมอีกเป็นอันมากก็จะไม่มีโดยแน่นอนนี่ต้นตอมีอยู่เท่านี้มีอยู่ที่ปัญหาตัวเดียวที่ปัญหาการศึกษาที่ทำไปผิดจนทำลายศีลธรรมที่เราจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมไม่ได้ก็เพราะว่าปัญหาผิดทางการศึกษาเนี่ยมันทับถมเข้ามามันยิ่งทับถมเข้ามามันยิ่งแย่งโอกาสมันชิงโอกาสไม่ให้จับการศึกษาทางศีลธรรมให้ถูกต้องได้ฉันขอให้หันหน้าระดมกำลังทุ่มเทไปแก้ปัญหาการศึกษาปัญหาการศึกษาที่ทับถมบังหน้าอยู่กับปัญหาศีลธรรมนั้นและปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเองและถ้าเพื่อให้ช่วยเร็วเข้าก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆที่ช่วยกันเข้ามาทับถมพร้อมๆกันไปด้วยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างก็จะไว้พูดกันในคราวต่อไปเพราะมันมีมากในวันนี้มันก็ไม่มีเวลาแล้วก็เป็นวันอุโบสถที่ต้องยุติการบรรยายให้ไปลงอุโบสถได้ทันตามกำหนดเวลาขอยุติการบรรยายนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดชนะสาธยาย ส่งเสริมกำลังใจให้มีมากขึ้นในการฟื้นฟูแก้ไขส่งเสริมศีลธรรมต่อไปตามสมควร